koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuorotettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.
Joo, armoa ja rauhaa minunkin puolesta vaan kaikille. Rukoillaan tähän alkuun vielä, ennen kuin mennään päivän tekstiin. Kiitos siitä, että saadaan tänään tulla sinun sanasi äärelle, jossa todellakin on elämä ja elämän sanat ja kasvun lähde meille jokaiselle ihmiselle. Ja pyydetään, että sä kirkastaisit teille meidän tämän päivän sanoman ja puhuttelisit meitä tämän päivän tekstin kautta. Tänään tosiaan alkoi uusi luku roomalaiskirjeessä ja keskitytään näihin 5 ensimmäiseen jakeeseen. Ja toivon, että kun käydään näitä läpi, niin pidätte mielessä 3 kysymystä, jotka mun mielestä on ehkä kaikista keskeisempiä näissä 5 jakeessa. Ja ne kysymykset on seuraavalaisia. Ensinnäkin, mitä vanhurskautuksen tuoma asema merkitsee kristitylle suhteessa Jumalaan? Ja toisena, mitä toivo merkitsee kristitylle ja mikä on sen kohde? Ja sitten vielä 3. kysymys, miten kristitty voi riemuita tästä toivosta ja myös ahdingoista? Ja ennen kuin mä lähden käymään ensimmäistä jaetta läpi, niin ehkä alustuksena voisi sanoa, että jotta me oikein kunnolla ymmärretään se, mistä Paavali tässä 5. luvun alussa puhuu, niin meidän on myös hyvä ymmärtää se, mitä Paavali on edeltävissä luvuissa käsitellyt. Ja oikeastaan luvuissa 1-3 Paavali keskittyi pääsääntöisesti siihen, mikä on ihmisen tilanne Pyhän Jumalan edessä. Ja niin kuin Tuomas toi 3. luvun saarnassa esille hyvin, niin kun ihminen valitsi kapinan Aadamissa, niin ihmiskunta ei ainoastaan rampautunut, vaan meistä tuli täysin kyvyttömiä ja haluttomia ottamaan vastaan elämän sanoja, jotka todella tois meille elämä ja pelastaisi meidän kuolemalta. Ja Aadamissa ihmiskunta teki eräänlaisen sotatilan julistuksen luojansa vastaan. Se ei ollut kyse siitä, että 2 tasavertaista tekijää tai kumppania olisi ottanut yhteen, vaan oli kyse siitä, että alamainen valitsi kapinan kuningasta, hyvää ja rakastavaa kuningasta kohtaan. Mutta kuitenkin, niin kuin me nähdään jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, niin välittömästi tämän kapinan ja sotatilan julistuksen jälkeen Jumala antaa meille armon, Jumala antaa meille toivon sanoman. Jumala antaa lupauksen siitä, että kerran tulee hän, joka murskaa käärmeen saatanan pään ristillä. Ja Kristuksen tästä vertauskuvasta, jonka Jumala antoi meille ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, niin se tuli todellisuutta Kristuksen ristin työssä. Meille synnin orjille todellakin annettiin tie elämään. Ja nyt sitten, tai oikeastaan edeltävässä 4. luvussa Paavali vielä avasi sitten meille sitä, että mitä se vanhurskautus käytännössä merkitsee ja miten me saadaan se ottaa henkilökohtaisesti vastaan. Paavali käytti Abrahamin esimerkkiä siinä, että miten hänen usko luettiin vanhurskaaksi, ja Mikko saadaan siitä viime viikolla. Ja tällä viikolla me suunnataan huomiota sitä kohti, että mitä tämä pelastuksen vastaanottaminen, vanhurskauttamisen vastaanottaminen, mitä se todella merkitsee kristitylle. Ja katsotaan näitä ensimmäisiä jakeita tästä. Paavali ottaa, koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskosta tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Mä näen, että näistä ensimmäisistä jakeista nousee 2 teemaa, jotka on konkreettista todellisuutta sinulle, jos sinä olet täällä tänään kristittynä. Ensinnäkin sinulla on rauha ja toiseksi sinulla on toivo. Ja mä haluan, että käsitellään nyt vähän näitä rauhan ja toivon termejä ja mitä ne konkreettisesti merkitsee. Tietysti mulla ensimmäisenä, kun mä kuulen sanan rauha, mulla tulee mieleen siitä rauha ja sota kansakuntien välillä, sotatilat. Ja tietysti eilen me saatiin juhlistaa itsenäisyyttämme. Ehkä teillä on omat perinteet, jotka on kattonut linnanjuhlia. Toiset on laittanut sen tuntemattoman pyörimään ja muuta vastaavaa. Mutta joka tapauksessa me ollaan saatu elää Suomessa kansakuntana rauhassa syyskuusta 1944 eteenpäin, kun Suomessa julistettiin aselepo Neuvostoliiton välillä. Tämä sota, joka oli jatkunut vuosia, oli kuormittanut kansakuntaa ja ihmisiä yksilön tasolla hyvinkin raskaasti. Monet ihmiset kantoi vuosia siitä jälkeenkinpäin henkisiä ja fyysisiä haavoja tästä sotatilasta. Ja kun rauha julistettiin, maassa alkoi jälleenrakentamisen ja vaurastumisen aika. Suomi rupesi kasvamaan. Ja me todellakin saadaan olla taivaaselle kiitollisia siitä, että me ollaan kansakuntana saatu elää monta vuosikymmentä tätä rauhan aikaa. Ja me ollaan saatu, ja monet myös yksittäiset ihmiset tässä yhteiskunnassa on saanut elää suhteellisen rauhassa. Vaikka on ollut vastoinkäymisiä jokaisella, niin ei kuitenkaan ole ollut konkreettista sotatilaa. Ja vaikka rauha siinä maassa, jossa me asutaan, on siunattu ja hyvä asia, ja me saadaan tuntea siitä kiitollisuutta, ja siitä on mun mielestä hyvä juhlistaa joka vuosi, niin yksittäisen ihmisen kohdalla tärkein kysymys ei kuitenkaan ole se, että onko sulla rauha siinä maassa, jossa sä asut, tai siinä työyhteisössä, jossa sä työskentelet, tai onko sulla rauha perheessä tai ystävien keskuudessa. Ne on tärkeitä asioita, ja sellaisia asioita on hyvä tavoitella, mutta se ei ole yksittäisen ihmisen kohdalla se kaikkein tärkein kysymys. Tärkein kysymys, jonka sinä voit kysyä tänään itseltäsi, on se, onko sinulla rauha Jumalan edessä? Oletko sinä hyväksynyt niitä antautumisen ehtoja heittäytymällä Kristuksen sovitustyön varaan? Ja jos sinä olet, niin se on todellakin ilon ja riemun aihe, koska silloin meillä on täydellinen rauha Jumalan kanssa. Ja vaikka ulkoisesti me elettäisiin kuinka vaikeissa olosuhteissa, vaikka maassa, jossa on sotatila, vaikeassa työyhteisössä, parisuhteessa tai muissa ihmissuhteissa, jossa on paljon konfliktia ja levottomuutta, niin näistä kaikista ulkoisista tekijöistä huolimatta ihmisellä Kristuksessa on kuitenkin parhain rauha, mitä hän voi löytää. Hänellä on rauha Jumalan kanssa. Ja miettii, mitä tämä konkreettisesti merkitsee mulle tänään kristittynä, meille tänään kristittyinä. Muutamia asioita, mitä mulle tuli mieleen, on, että rauha Jumalan kanssa merkitsee sitä, että Jumala on täysin ja täydellisesti tuominut kaikki sinun syntisi Jeesuksen ristin kuolemassa. Niin kuin Paavali sanoo toisessa korintolaiskirjassa, sen joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Toisekseen, kun sillä on rauha Jumalan kanssa, Jumala näkee Kristuksen uhrin täysin riittävänä aina ja ikuisesti. Hän ei enää koskaan tuomitse sinua syntiäsi tähden. Ja kolmantena, Jumalalla on myös tämä täydellinen rauha sinun kanssasi ikuisesti. Tämä riippumatta siitä, kuinka vajavaiden on meidän ymmärrys hänen totuudestaan, kuinka heikkoa ja kompuroivaa on meidän vaellus tällä ristin tiellä. Ja vaikka me kaadutaan ja epäonnistutaan meidän matkalla, niin minusta jotenkin hienoa on se, että Jumala ei enää koskaan katso meidän syntiin, vaan hän näkee aina Kristuksen veren. Ja kaikki syytökset, jotka nousee meitä vastaan, on sovitettu ja rauhoitettu ristillä. Ja näin siis kristityn elämässä vallitsee tämä todellisuus ja rauha, joka on kertakaikkisesti Kristuksessa hankittu ja se kestää iankaikkisesti. Ja vaikka ulkoapäin katsottuna olettaisiin kuinka levottomissa olosuhteissa tahansa, niin me saadaan levätä tässä täydellisessä rauhassa Luojan suhteen. No, tämä oli mun mielestä sitä rauhaa, mistä Paavali puhuu. Seuraavana on kiinnostaa, että mitä on se toivo, mitä hän tässä käsittelee. Ja ehkä tähän haluaisin ottaa kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin, mitä on kristillinen toivo? Ja toisekseen, mikä on sen kohde? Mihin se kohdistuu? Mä en tiedä, miten teillä, mutta itsellä ensimmäiset sanat. Kun mä kuulin sanan toivo, niin mulla tulee ensimmäisenä mieleen sellainen ihminen, joka on tehnyt jotain ja sanoo sitten, että no, toivotaan, että asiat kääntyy vielä parhain päin. Vaikka, että mä pyrin pääsykokeessa jonnekin kouluun ja parhaani yritin, toivon, että asiat kääntyy parhain päin. Tai ihminen joutuu onnettomuuteen tai joku vakava sairaus, hän menee leikkaukseen, hän sanoo, mä toivon, että se leikkaus sujuu mahdollisimman hyvin. Tällainen on mun mielestä se toivon määritelmä, mikä meillä ensimmäisenä tulee mieleen, kun yleensä kuullaan sanan toivo. Eli halutaan, että jokin asia tai asiat menisi mahdollisimman hyvin, mutta se on kuitenkin vähän epävarmaa, että meneekö se silleen. Mutta on tärkeää minusta muistaa, että kun me kristittyinä puhutaan toivosta ja kristityn toivosta, niin se on aivan erilaista. Toivo, josta Paavali tässä puhuu, on toivoa, joka on joidenkin asioiden varmaa odottamista. Niin kuin hebrealaiskirjassa sanoo, mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti. Se on siis varmaa. Ja se on myös toivoa, joka pohjautuu Jumalan armoon. Toisessa Tessalonikaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan, ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon. Se siis tulee Jumalan armon kautta. Ja kolmanneksi, se on toivoa, joka tulee evankeliumin sanomasta. Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan, jos te vain pysytte uskossa siihen perustuneina ja siinä lujana, horjahtamatta pois evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet ja jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä Paavali olen tullut. Se on siis toivoa, joka tulee evankeliumin sanomasta. Ja sitten vielä neljänneksi vaan nostaa, että se on toivoa, joka on elävää toivoa. Ylistetty olkoon meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjassa. Eli kun me puhutaan kristityn toivosta, niin me ei lähestytä siihen sitä samalla tavalla kuin tiettyjä asioita, joita me toivotaan tässä ajassa, vaan meillä on siinä varmuus, meillä on siinä luja luottamus, joka pelastuu Jumalan armoon ja hänen evankeliumiin. Ja se lepää hänen työssään ja hänen ansiossaan. Ja nyt kun me ollaan mietitty, että mitä se toivo tarkoittaa kristitylle, niin mun on hyvä tarkastella, että mikä on sen kohde tai mihin se suuntautuu. Toivohan aina menee jotain kohti. Ja tässä Paavali sanoo, että me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Mä tätä saarna, niin mulla ensimmäisenä nousee kysymys, että no mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Mitä se mulle henkilökohtaisesti kristittynä merkitsee, että mulla on toivo päästä Jumalan kirkkauteen? Mietin sitä aika pitkää aikaa, että mitä se oikein tarkoittaa. Ja mun mielestä tässäkin nousee kaksi eri näkökulmaa. Toivo päästä Jumalan kirkkauteen on ensinnäkin toivoa päästä Jumalan itsensä läsnäoloon, vastaanottaa itse Jumala. Ja toiseksi se on toivoa ottaa vastaan hänen meille antamat siunaukset ylösnousemisen kautta. Minusta on tärkeää muistaa, kun puhutaan evankeliumia ja tarkastellaan evankeliumia, on se, että sen ytimessä on myös sanoma siitä, että evankeliumi palauttaa ihmisen takaisin luojansa yhteyteen. Se tuo kuoleman kautta, ylösnousemuksen kautta ihmisen takaisin siihen täydelliseen lepoon ja nautintoon hänen luojastaan, mihin meidät on tarkoitettu, ja hänen persoonastaan. Ja tätä teemaa pari raamatun kohtaa, tämmöistä heijastuu hyvin Jeesuksen jäähyväiskirjeessä, sinä iltana, kun hänet vangittiin, kun hän rukoili isälleen, hän sanoi, että isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa, jotta hän antaisi ikuisen elämän kaikille, jotka olet hänelle uskonut. Ja sitten hän sanoo, mitä ikainen elämä pohjimmiltaan on. Hän sanoo, ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt. Ja vähän samaa teemaa mä löysin Tiituksen kirjan toisesta luvusta. Odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä suuren Jumalan vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Eli meille kristityille se toivon kirkkaus ja toivo päästä Jumalan kirkkauteen on myös sitä, että me odotetaan päästä syvempään yhteyteen ja syvempään läsnäoloon meidän luojamme kanssa. Ja luonnollisesti ihminen ei välttämättä halaa tätä yhteyttä ihmisensä, mutta yksi suuria muutoksia, mikä tapahtuu uudesti syntymisen muotoa, on se, että Kristuksesta, hänen persoonastaan, hänen työstään, hänen sanomastaan tulee arvokasta, siitä tulee rakasta. Kristus näyttäytyy meille yhtäkkiä kauniina ja viehättävänä. Ja me varmaan löydetään esimerkkejä meidän omasta elämästä ja allekirjoitetaan se, että ihminen on luotu sille, että hän nauttii rakastamiensa ihmisten seurasta. Ja no, itsellä ekana tuli mieleen, vaikka olette elämässä törmännyt varmaan joko henkilökohtaisesti tai sitten lähipiirissä kahteen ihmiseen, jotka ovat vaikka vasta rakastuneita. Heistä näkee, että he nauttii toistensa seurasta. Ja mä muistan, no mä nyt oon ollut Essin kanssa viisi vuotta ollaan oltu yhdessä, ja muistan meidän ensimmäisen vuoden, mä olin ainakin ihan semmoinen rakastunut hölmö, ja varmaan näkyy ulospäin, että nyt on tuo äijä vähän leijälle ihan omalla tasolla. Että oli vaan hyvä olla sen toisen seurassa, oli vaan mukava katsoa sitä ja toista, ja samalla tuli vähän semmoinen hölmö hymy pinnalle. Ja tälle. Eli ihminen nauttii rakastamisen ihmisten seurasta. Totta kai tässäkin on myös hyvä olla realistinen, ja me tiedetään, että syntinlankemuksen todellisuus vaikuttaa yhä tässä ajassa, ja ihmissuhteissa on rikkinäisyyttä, ja kun me ollaan pitkään naimisissa, ja vaimotkin joutuu olemaan miehen kohtaan kärsivällisiä, että kun se haiseva mies herää aamulla siellä sängystä, niin se ei aina ollutkaan ihan se ritari, jota me oltiin toivottu ja josta me oltiin haaveiltu. Mutta silti joka tapauksessa me kuitenkin pitkällä aikavälillä näytetään sen rakastavan ihmisen seurasta. Ja samalla tavalla kristittyinä me haikaillaan ja kaivataan meidän lunastajamme yhteyteen. Mä uskon, että jos me oltaisiin eletty Jeesuksen aikaan, niin ja me oltaisiin uudesti syntyneitä kristittyjä, niin me oltaisiin vaan huomattu se, että Jeesuksen seurassa on hyvä olla. Siinä on vaan hyvä olla, ja haluan kuulla lisää, mä haluan oppia, kuka sä oot, mitä sä oot tehnyt mun puolesta. Eli tämä on siis yksi ulottuvuus, mikä on siinä toivossa, joka kristityllä on, että hän pääsee Jumalan kirkkauteen. No, toinen näkökulma on sitä, että se on myös toivoa saada vapautus synnistä ja syntinlankemuksen myötä tästä ruumiista, joka on rikkoutunut ja jossa syntinlankemuksen todellisuus vaikuttaa. Paavali kirjoittaa tässä saman kirjeen 8. luvussa näin. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan päivään asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Mekin huokaamme sisimmässä, odottaamme lapseksi ottaimista, meidän ruumiimme lunastamista. Eli pääsy Jumalan kirkkauteen tarkoittaa meille myös täydellistä vapautusta meidän rikkinäisestä ruumiista, jossa me tunnetaan sairauksia ja vastoimisten käyttö, se lankeamuksen todellisuus, mutta jossa me myös tunnetaan meidän omissa teoissa ja käytöksessä, kuinka syntinlankeamus vaikuttaa. Ja vaikka me nyt levätään siinä ja nähdään Raamatusta, ja niin kuin Paavali tuossa ensimmäisessä jakeessa sanoo, että vanhurskautus on työ, joka on kertakaikkisesti tapahtunut, ja se on täydellisesti tapahtunut menneisyydessä, eikä siihen ole mitään lisättävää, eikä mitään poistettavaa. Ja vaikka me iloitaan siitä, että Jumala on ottanut meissä pyhittävän työn, jonka kautta me saadaan kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen, niin silti me huokaamme sen takia, että me nähdään, kuinka synti yhä vaikuttaa meidän ruumiissamme. Syntiin lankeamus vaikuttaa. Suhteessa veljen sisariin, suhteessa lähimmäisiin ihmisiin, suhteessa puolisoon. Se on konkreettista todellisuutta meille. Me ei olla täysin vapaita kateudesta, ahneudesta, himoista, ilkeämielisyydestä, katkeruudesta, vihasta. Nämä ja monet muut vaikutukset nousee yhä pintaan meidän elämässämme. Ja monesti päivittäin. Ja meillä on sellainen kaipuu ja huokaus päästä niistä täysin vapaaksi. Ja toinen näkökulma on se, että me ollaan myös ruumiissa, joka rapistuu päivä päivältä. Se ei koko ajan parane ja muuttu hienommaksi ja miehet komistuu ja muuttuu lihaksikkaammaksi, vaan se rupsahtaa näin maalaisten termein sanottuna. Me tunnetaan se meidän ruumiissamme. Kaikki sairaudet, oli sitten syöpää tai masennusta tai jotain muuta, on meille muistutusta ja ne huutaa meille siitä, että ihminen on langennut ja syntinlankeemus on kamala asia. Se on hirvittävä asia. Mutta, niin kuin Paavali sanoo tässä, meillä kristittynä on tässäkin mielessä varma ja luja toivo. Meillä on Jumalan lupaus, luja lupaus siitä, että meidän ruumiimme myös lunastetaan. Ja me saadaan kerran ylösnousemus ruumiis, johon sairaus eikä muutkaan synnit saa mitään otetta. Ja mun isä kuoli pitkään sairauden myötä tuossa 1,5 vuotta sitten. Ja se oli vaikka se olikin aika raskas hetki, niin se oli myös siunattu hetki siinä mielessä, että perheenä me saatiin olla siinä isän vierellä ja jättää tavallaan jäähyväiset. Ja vaikka se oli tavallaan hirveän surullistakin katsoa, kun isä veti sen viimeisen henkäyksen ja siirtyi tästä ajasta ikuisuuteen, niin jollain tavalla mä olin myös hirveän niin kuin onnellinen isän puolesta. Jotenkin iloitsin siitä, että oikeasti, että nyt isä on täysin vapaa synnistä, täysin vapaa kivusta. Hän ei enää koskaan tee syntiä. Hän on täydellisessä yhteydessä Jumalaan. Ja tänään meillä kristityillä, meillä on myös se sama odotus. Ja meillä on riemu siitä toivosta, että se on myös eräänä päivänä todellisuutta meille kaikille. Mutta sitä ennen meillä vielä jatkuu tämä maallinen vaellus. Ja me päästään tähän seuraavaan teemaan. Paavali kääntää meidän katseemme tähän aikaan ja hän nostaa seuraavan teeman. Hän puhuu, että me ei ainoastaan riemuita tai kerskata kirkkauden toivosta, vaan myös riemuita ja kerskataan ahdistuksista tai koettelemuksista. No, mulla ainakin tulee, että miten, eihän kukaan lähtökohtaisesti iloitse tai riemuitse koettelemuksista. Mitä se tarkoittaa? Miten se voi olla mahdollista? No, ensimmäisenä ehkä on hyvä tarkastella, että mitä Paavali tarkoittaa tuolla sanalla koettelemus. Tässä kohtaa varmasti kiinnostaa se alkukieli ja mitä se, minkälaisen määritelmän se antaa tuolle. Ja tämä sana, mitä tässä käytetään, niin se kuvaa sellaista musertamista tai kokoon painamista, jota niin kuin Uuden testamentin kreikankielisessä kirjallisuudessa käytettiin kuvaamaan sitä prosessia, kun rypäleitä murskattiin, jotta niistä saadaan se hyvä mehu ulos. Eli se voi kuvata tällaista hyvinkin raskasta ulkoista painetta tai painoa, joka tulee ihmisen päälle. Mutta samaan aikaan tuota sanaa käytetään kuvaamaan myös sellaista henkistä painoa tai henkistä painetta, joka tulee ihmisen päälle ja se pyrkii painamaan hänen mielensä alas. Eli näin mä näen sen sanan koettelemuksen. No, toinen kysymys, mikä mulle tulee, että no, kohdistuuko nämä koettelemukset sitten ainoastaan sellaisiin tilanteisiin, jossa meitä haastetaan meidän uskomme tähden, meidän sanoman tähden. Ja mun mielestä sekin merkitys me voidaan löytää tästä tekstistä, ja Paavali käsittelee myös sitä. Ja toisaalta Paavalilla oli myös hyvin omakohtaista kokemusta siitä, mitä tarkoittaa kärsiä kristittynä, mitä tarkoittaa kärsiä hyvien uutisten eteenpäin viejänä. Mä rupesin miettimään, että mitäs kaikkea sillä Paavalilla oli, ja Raamatusta löytyy aika selkeitä kuvauksia, mitä Paavali itse joutui kokemaan sen tähden, että hän oli kristitty ja hän halusi viedä evankeliumia eteenpäin. Raamatussa sanotaan, että Paavali jäi useasti vankeuteen, hänet ruoskittiin juutalaisten toimesta 5 kertaa, 3 hän haaksi rikkoutui merellä ja hän joutui ajelehtimaan yksin siellä avomerellä. Kerran hänet kivitettiin ja hän jatkaa tästä samasta 11. luvusta. Olen ollut usein matkoilla, vaaroissa ja virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanoin puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljen keskellä. No, monet tietysti meistä varmaan niin kuin samaistuu siihen, että ei kovinkaan monella ollut tällaisia koettelemuksia ja kokemuksia, mitä Paavalilla oli. Ne ei ole samanlaista todellisuutta meille länsimaalaisille kristityille tai suomalaisille kristityille, jotka elää uskoa todeksi tässä maassa. Ja tietysti on myös hyvä muistaa, että se on kuitenkin, tällaisetkin kärsimykset ja koettelemukset on arkipäivää jossain päin maailmaa, hyvin vaikeissa maan osissa, jossa monelle se, että sä tuot uskon sisältöä esille, merkitsee, että se on vastoin lakia, tai että on hyväksyttyä ja oikeutettua laittaa vankilaan tai jopa surmata tämä ihminen. Eli tavallaan mä näen, että tässä on se ulottuvuus niin kuin koettelemuksista, että se voi tarkoittaa sitä koettelemusta ja vastoinkäymistä, joka me kohdataan, kun me ollaan kristittyä ja tuodaan esille sitä toivon sanomaa, mikä meillä on. Mutta sitten kun mä jotenkin tutkin tätä syvemmin, niin mä näen, että koettelemus tässä tekstissä tarkoittaa myös kaikenlaisia tilanteita, jossa meidän uskoa Jumalaan ja hänen lupauksiin koetellaan. Eli tällä tavoin se koskettaa meitä jokaista. Eli missä tilanteessa? No kun jos meidän terveys horjuu, me menetetään joku läheinen ihminen, meillä on vaikeuksia ihmissuhteissa, pettymyksiä, vastoinkäymisiä työssä. Kaikki nämä on meille koettelemuksia siinä mielessä, että ne koettelee sitä, luotetaanko me Jumalan hyvyyteen, hänen lupauksiin. Toisin sanoen me koettelee sitä, uskotaanko me siihen, mitä Jumala on sanonut. Ja tämä on minusta hyvä muistaa, kun me luetaan Raamatusta Paavalin muistuttama todellisuus siitä, että kun hän sanoo, että Jumalan valtakuntaan on meidän mentävä monen koettelemuksen kautta. Ei pidä ajatella, että se puhuu ainoastaan niistä kristityistä, jotka tekee aktiivista lähetystyötä, vaan että se koskettaa meitä jokaista. Ja tällaiset koettelemukset, me jokainen kohdataan niitä, ja ne tulee viime kädessä Jumalalta, ja niillä on selkeä tarkoitus meidän elämässä. No, sitten tietysti hyvä kysymys on, että no mikä se tarkoitus on, tai että minkä takia ne annetaan meille. Ja tästä katkelmasta mun mielestä me voidaan löytää vastauksia. Kolmekin näkökulmaa. Ensinnäkin se, että koettelemukset saa aikaan kestävyyttä kristityissä. Tuo sana voidaan kääntää myös kärsivällisyyttä. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Tässä itsenäisyyspäivän alla mä lueskelin, mä muistan, jossain sivustolla julkaistiin sellaisia päiväkirjoja ja kertomuksia näistä sotilaista, jotka osallistuivat niihin talvisodan taisteluihin. Mulle jäi erityisesti mieleen jotenkin ne kuvaukset ja kertomukset niistä ensimmäisistä taisteluista. Kun nämä tyypit eka kertaa sä kuulet, että sota on syttynyt, että ne tulee sinne puolustusasemiin ja kokee sen vihollisen hyökkäämisen ihan ensimmäistä kertaa. Niin se kuvattiin se, että kuinka se ensimmäinen hyökkäys oli monelle sellainen pakokauhun ja pelon paikka. Ne ei ollut koskaan elämässä kokenut mitään sellaista, että siellä niin kuin sun lähikylän ystävät räjähtelee palasiksi ja sinut yritetään tappaa. He meni hämilleen. Mutta sitten siinä, mä muistan samassa artikkelissa puhuttiin siitä, että kun he koki sen tilanteen uudestaan ja se tuli uudestaan, he ei enää reagoinutkaan samalla tavalla. Se, että hän oli käynyt sen läpi kertalleen, auttoi heitä jatkamaan siinä niissä vaikeissa olosuhteissa. Heillä oli kestävyyttä näissä koettelemuksissa. Ja samalla tavalla, kun meillä on, oli sitten pieniä tai suuria meidän arjen keskellä, niin koettelemukset annetaan sen takia, että ne auttaisi meitä jatkamaan Jumalaan luottaen, jatkamaan eteenpäin, luottaen Jumalaan vaikeiden aikojen keskellä. Eli se on siis yksi koettelemusten tarkoitus. Saada aikaan kestävyyttä meissä. Ja toinen näkökulma, minkä mä tästä haluan nostaa, on se, että niistä selviytyminen todistaa uskon aitoudesta. Tuossa neljännessä jakeessa tässä on, että kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Sitten mä kiinnostun se alkukielen sana, niin siinä kuvataan sellaista sanaa, joka voidaan kääntää myös niin, että jonkin luonteen lujuutta testataan, jonkin aitoutta testataan. Eli ajatuksena on se, että vaikka kultaharkko laitetaan tuleen, että testataan, onko se aitoa kultaa. Ja sitten huomataan, että se oli aitoa, koska se kesti. Ja tässä voi nousta sellainen ehkä jopa pelko, että no, miten mä omassa elämässä mukaan selviydyn koettelemuksi, uskallanko mä niitä edes hakeutua ja mitä jos mun usko ei kestä. Mutta mä uskon, että kristittyyn me voidaan rohkeasti mennä koettelemuksia kohti hyvällä tavalla ja olla niissä, koska me ei koetella omaa suoriutumistamme, vaan niitä Jumalan varmoja lupauksia, jotka hän on meille antanut. Hän on luvannut ylläpitää ja rohkaista meitä koettelemuksissa. Eli koettelemuksista selviytyminen todistaa uskomme aitoudesta. Ja kolmantena vielä mä haluan nostaa esille, että koettelemuksista selviytyminen antaa meille toivoa. No, miten se voi tuoda meille toivoa? No, jos muista se vastaus tulee näistä jakeista, koettelemuksista selviytyminen antaa meille toivon, koska Jumala on luvannut oman elämämme koettelemuksissa kasvattaa meitä niin, että me kyetään jatkamaan läpi niiden vaikeiden aikojen, vaikeuksien keskellä, ja me saadaan hänen varmistusta sille, että Jumala, sä oot todellakin antanut mulle uskon, joka ei ole lähtöisin minusta, vaan lähtöisin sinusta. Ja ei niin, että me asennutuidaan siihen, että no niin, tässä on nyt koettelemus omassa elämässäni, pieni tai suuri, ja nyt testataan, kuinka hyvin mä tästä suoriudun, jotta mä voisin näyttää, että minun uskoni on hyvä, vaan pikemminkin, että me saadaan sen koetuksen kautta varmistusta ja luottamusta siihen, että meillä on todellakin usko, jonka Jumala on meille lahjoittanut. Eli jos yrittäisi tämä jotenkin tiivistää, mitä koettelemukset on, niin niiden tarkoitus on vahvistaa meitä selviytymään läpi vaikeiden aikojen, lisätä luottamustamme ja iloamme Jumalassa myös niiden keskellä. Ja minulla itsellä kotona jonkun verran hartauskirjallisuutta, ja monesti aina tykkään palata jotenkin Charles Spurgeonin teksteihin. Hän oli aika old schoolia siinä mielessä, että vaikutti silloin 1800-luvulla, mutta minusta hänellä oli jotenkin ainutlaatuinen tapa avata näitä Jumalan totuuksia ja sanottaa niiden merkityksiä. Ja tästä samasta teemasta hän käyttää tällaista vertauskuvaa kokeneesta merimiehestä. Hän kirjoittaa näin erässä saarnassa, joka saarnattiin vuonna 1884 otsikolla Koettelemuksen arvo. Veljet ja sisaret, jos todellakin sanassa me haluamme oppia kestävyyttä, olemme oppimassa hyvin suurta asiaa. Esimerkkinä katsokaa vaikka säiden pieksemää merimiestä. Miestä, joka on todella kotona merellään ja sen myrskyissä. Hänellä on myrskyjen pieksemät kasvot ja myrskyjen kovettama iho, ja hän näyttää siltä, että hän kestää nämä aallokot ja nämä karikot. Hänen kasvonsa näyttävät siltä, kun ne olisivat raudasta tehdyt. Kuinka erilaiselta tämä näyttäytyy monesti meidän heikkojen maakrapujen verrattuna. Miten tästä miehestä tuli niin vahva, että hän kykelee kestämään tällaista myrskyä ja koettelemusta? Niin, että hän ei välitä siitä, kun lähtee merelle, puhaltaako tuuli hiljaa vai lujaa, puhaltaako se idästä vai lännestä. Hän voi lähteä merelle säässä kuin säässä, koska hän on vahvistunut tällä tavalla. Mikä on saanut sen aikaan? Se, että hän on tehnyt paljon työtä merellä. Hän on mennyt merelle niin hyvänä kuin huonona kesänä. Hänestä ei olisi voinut tulla kovaa merimiestä kulkemalla edestakaisin rannalla. Samaan tapaan, veljet ja sisaret, koettelemukset vahvistavat ja työstävät pyhiä sillä tavalla, että ne vahvistavat meidän uskoamme ja lujottavat luottamustamme Jumalaan. Tällaista luottamusta ei voi oppia levossa ja rauhan ajassa. Voit opiskella asioita koulussa ikuisesti, mutta sinä et voi oppia kestävyyttä siellä. Voit tehdä kaikenlaisia ulkoisia rituaaleja, mutta se ei anna sinulle sellaista sisäistä varmuutta, joka kumpuaa koettelemuksen läpikäymisestä ja niiden keskellä elämisestä. Vahva usko ja rohkea luottamus tulee vaikeuksien keskeltä. Ja harmat meistä ovat vielä päässeet sellaista kokemaan. Mutta Jumalan tahto on, että me saavutamme tämän lujan ja kestävän luottamuksen häneen ja kasvamme vahvaan uskoon, joka kestää myös merien myrskyissä. Ja mä ainakin itse jotenkin omalla kohdalla uskon ja toivon, että mä haluaisin kasvaa tällaisessa uskossa. Mä näen, että paljon on sijaa tällaiselle kasvulle ja Jumalalle työsarkaa, mutta mä uskon ja toivon, että me kaikki halutaan kasvaa ja olla tällä tavalla näitä kokeneita merimiehiä, jotka kun koettelemukset tulee, oli ne mitä tahansa meidän elämässä, ei vaivu epätoivoon tai epäuskoon, vaan että me jatketaan luottaen Jumalaan. Ja me saadaan olla varmoja niiden koettelemuksen keskellä, koska meillä on varma toivo, joka ei saata meitä häpeään. Me ei ole niissä yksin, koska niin kuin Paavali sanoi viidennessä jakeessa, meillä on annettu sinetti, eräänlainen vakuus siitä, että Jumala on meidän kanssa. Meillä on annettu sinetiksi pyhä henki, joka on meidän pelastuksemme takuu ja yhteys meidän taivaalliseen isään ja toisaalta myös koko Kristuksen ruumiiseen. Tässä lopussa mä haluan vielä muistuttaa siitä, mitä tämän päivän teksti meille antaa ja mitä se opettaa. Siis muistuttaa meitä siitä, että vanhurskautuksen myötä kristittyinä ihmisellä on mahdollista saada se suurin ja tärkein rauha, jonka hän voi elämässään löytää. Rauha Jumalan kanssa. Ja tämä rauha löytyy ainoastaan Kristuksesta. Kristuksen ulkopuolella ei ole rauhaa, vaan iankaikkinen sotatila, joka johtuu meidän omasta kapinan julistuksestamme. Ja teksti myös muistuttaa, että meidät kuitenkin Kristuksessa herätetään kuolleista elävään toivoon, jonka kautta me odotetaan pääsyä Jumalan kirkkauteen. Kirkkauteen, jos me saadaan kokea sitä täydellistä yhteyttä taivaallisen isään, joka itse on rakkaus. Ja me huokaillaan ja tunnetaan tietynlaista murhetta vielä tässä ajassa, koska me vaelletaan vielä lankeamuksen keskellä ja se todellisuus näkyy konkreettisesti meissä. Mutta me saadaan, niin kuin Paavali sanoi, ottaa vastaan koettelemukset riemulla. Emme hämmennyksen varassa ikään kuin olisi jotain outoa tai että niitä ei pitäisi tulla kristitylle. Mutta luottaen siihen, että ne on isän rakkaudella lapselleen antamia ja ne on meidän parhaaksemme. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Kiitos siitä, että niin kuin Paavali 3. luvussa sanoi ja Tuomas siitä saarnas, että vaikka me ollaan julistettu sinua vastaan kapina ja me ollaan synnissä käännytty sinua vastaan ja Jeesus, kun sinä olit ristillä, niin me oltiin niitä, jotka huusi, että ristin naulitse. Niin kiitos siitä huolimatta, että sä oot isä ollut meille armollinen ja sä oot tarjonnut meille elämän sanat ja pelastuksen evankeliumin. Ja Kristuksessa, niin kuin Paavali muistuttaa, meillä on täysi rauha sinun kanssa, täysi luottamus. Kiitetään isä siitä ja rukoillaan, että sä kasvattaisit meitä koettelemuksissamme. Auta meitä myös tukemaan toisiamme niiden keskellä. Auta meitä kasvamaan isä vahvaan uskoon, joka auttaa meitä jaksamaan ja kulkemaan eteenpäin myös vaikeina päivinä. Jeesuksen hyvässä nimessä, aamen.